Dobrý den, sledujete HR TV a dnes natáčíme na konferenci People Management Fora s podtitulem HR v době RUR. Naším dnešním hostem je pan Peter Dosedla, CEO a zakladatel společnosti Manuvia. Dobrý den.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Pane Dosedlo, co je Manuvia vlastně zač, co je její obor činnosti a jaká je mise na trhu?
Manuvia je nová hvězda na nebi personálnej branže. Manuvia je príbeh, ktorý začali písať 4 agentúry už pred viac ako 20 rokmi. A myslím si, že práve to spojenie tradície, tej síly, poznania a najmä tej inovácie, ktorú priniesli tieto 4 firmy do jednej veľkej spoločnosti, je základ úspechu, na ktorom sa snažíme my momentálne stavať. Manuvia je samozrejme v prvom rade personálna agentúra, ktorá ponúka širokospektrálne služby. Našou primárnou oblasťou je samozrejme priemysel, logistika, služby, ale v dnešnej dobe je to aj mnoho ďalších servisov a ďalších doplnkových služieb, ako je rekrutment, špecializácia napríklad na IT sektor. A disponujeme vlastným ubytovaním, ktoré sa pomaly blíži k číslu 10 000 na území Československa. Disponujeme vlastnou dopravnou spoločnosťou a naše autobusy najazdia napríklad viac ako 15 000 km každý týždeň. A to nás predurčuje na to, aby sme paradoxne v tejto dobe, kedy je nedostatok pracovnej sily na domácich trhoch, pre nás sú tie domáce trhy slovenský a český, napriek tomu, že pôsobíme v 7 krajinách, a určovalo do pozície, že dokážeme tú pracovnú silu doviesť, postarať sa o ňu a adaptovať, ale o tom sa asi pobavíme aj trochu ďalej.
Vím, že Manuvia vznikla v fúzii niekoľka firm, zmenilo ste 4 firmy, o jaké firmy sa jednalo?
Začal to Wincott People, kde mu sa pridal McRoy, Xavax, no a nakoniec Express People, kde my ako zakladatelia tejto spoločnosti sme ostali aj v executive. To znamená, že tá spoločnosť získala nielen spojenie, nielen to, že má 12 000 zamestnancov, že má 100 rekrutérov, že má 500 ľudí v manažmente, v tom celom back office, ale získala aj teda veľkú silu u ľudí, ktorí celú tú branžu ovplyvňovali a budovali skoro 20 rokov.
Při té fúzi, jaký byl podíl jednotlivých společností? A teď myslím, jak tržně, tak podílem zaměstnanců.
Tie společnosti byly plus minus rovnaké, každá někde okolo 3000 zaměstnanců. Dnes jsme samozřejmě s tou trhovou jednotkou na československém trhu. Je pravda, že sme súčasťou ešte väčšej skupiny a to je Arka Capital, ktorá má svoje aktivity, ako to veľmi rád, jeden zo zakladateľov hovorí, v celom Rakúsko-Uhorsku. Čo je možno také typické práve pre túto dobu, že alebo je to taký paradox tej doby, že áno, Rakúsko-Uhorsko, tam sú tie naše aktivity, ale to československé spojenie a práve to, že aj táto akcia sa koná veľmi blízko z tého výročia vzniku Československej republiky, nás predurčuje na to, aby sme práve ten československý trh považovali za ten náš dominantný, silný a domáci. Avšak nebránime sa ďalšiemu rastu, ktorý je plánovaný v ďalších rokoch.
Já teď budu trochu konkrétní. Jsme v době, kdy všichni mluví o tom, že nejsou lidé, že pro vás to asi nebude úplně ideální doba zajišťovat v této době zaměstnance pro vaše klienty. Kolik lidí vůbec jste třeba schopni zajistit, kolik dodáváte měsíčně? Jak to je?
No je to paradox. My sme práve radi za túto dobu, že nie je dostatok ľudí, pretože to nie je celkom pravda.
To často od personálnych agentúr neslyším.
A my sa tomu hrdo hlásime a dokážeme to teda aj číslami. Za minulých rokov sme boli vždy lídri tí, ktorí skúmali tie trhy práce a snažili sme sa porozumieť tomu, čo bude o rok, čo bude o dva, čo bude opäť. A tak my sme predikovali, že tá doba príde a že budeme sa musieť zaoberať viac tým, ako pohybovať tou pracovnou silou v rámci Európy a teda boli sme na to pripravení. O tom svedčí aj to, že máme teda viac ako 60 pobočiek v 7 krajinách Európy, že máme 100 rekrutérov a najmä to, že pracujeme už s cudzincami. Ja častokrát sa sám seba pýtam, že kto je cudzinec. Či je cudzinec ten Rumun, lebo z pohľadu pracovného práva by to cudzinec by nemal, pretože máme voľný trh pracovnej sily. Ale na druhej strane Európska únia rastie ako celok. Rastú všetky tieto krajiny, o ktorých sme si ešte pred 10 rokmi mysleli, že teda tam bude stále dostatok pracovnej sily, ale vidíme to na Slovensku, vidíme to v Čechách, vidíme to všade inde. Práve preto sme vykročili spoza hraníc Európskej únie a my dnes dokážeme mobilizovať, keď to takto nazvem, okolo 4000 ľudí mesačne. A to zatiaľ odpovedá tým potrebám našich klientov, pričom nehovorím, že to číslo je finálne. Rastieme ďalej.
Byť je tady legislativa EU, odkud vaši zaměstnanci jsou nejčastěji? Jsou to balkánské země, je to například východní Asie?
A naša špecializácia bol vždy Balkán ako taký. Začali sme vlastne v Rumunsku. Tá situácia pred tými 10-12 rokmi v Rumunsku bola veľmi špecifická. A zase také naše dokonalé poznanie trhu. Mnoho spoločností si nevedelo predstaviť, ako bude fungovať tá spolupráca s Rumunom, pretože to dorozumenie je veľmi ťažké. Nie je to slovanský národ, bude tam treba tlmočníka a tak ďalej. My sme však zistili, že v Rumunsku nefungujú satelitné televízie. A domáce, na tie, ktoré sme my boli zvyknuté, nebudem ich tu menovať, komerčné televízie, to znamená sledovanie iného ako verejnoprávneho programu. A teda ten národ sledoval zahraničné televízie a my sme zistili, že stredoškoláci a vysokoškoláci zo 70% ovládajú anglický jazyk. A teda prvé naše dodávky, prvé tisíce ľudí, ktoré plynuli prvé roky, boli vzdelaní a najmä anglicky hovoriaci ľudia.
Čo umožnilo, sa bavíme?
Bavíme sa o rokoch 2008 až 2016.
Áno.
A samozrejme v tom roku, 2-3 roky dozadu, začalo to percento klesať. Rapidne klesať práve preto, že boli otvorené trhy a teda z Čieha Slovenska sa stali tranzitné krajiny. Dnes, napriek tomu, tie pomery, ak by som to dal do súvislosti za posledných 10 rokov, tak ten pomer bol cca 20% domáceho trhu, Čechy a Slovensko, to znamená tá migrácia v rámci týchto dvoch krajín. Cca 70% boli občania EÚ, to znamená žiadne bariéry legislatívne, a cca 10% tretiakov. Dnes sa ten pomer otáča a moje teda osobné očakávanie je, že do nejakého roka, do dvoch, bude 20% ľudí v rámci EÚ a 80% bude mimo EÚ. Pričom podotýkam, že stále sa snažíme pracovať s krajinami Európy, ktoré sú blízke. Sú nám blízke, či už geograficky, pretože určitú flexibilitu sa samozrejme musíme dodržať. A to mám teraz na mysli krajiny ako nielenže Ukrajina, Balkán, Bielorusko, ale aj krajiny ako je Gruzínsko, Kyrgyzstan, ktoré už sú síce v Strednej Ázii, ale zase na druhú stranu nie je to možno, že ten Vietnam a Mongolsko, ktoré nevytvárajú vždy ten absolútne najdokonalejší pomer pri adaptácii tých ľudí do tej komunity a navyše tie komunity mongolské majú tradíciu skôr v Spojených štátoch. Pričom tá vietnamská má silnú tradíciu napríklad Českou republikou, ale tých ľudí je tu už veľa.
Je Česká republika, potažmo Slovenská republika v tom středu a východu evropském prostoru, jsou to jediné země, které řeší nedostatek pracovní síly?
Určitě ne. A myslím si, že Česká republika se zaradzuje ale k lídrom, a pretože tých pracovných miest tu je, aj keď sa tie čísla líšia medzi hospodárskou komorou, svazom prúmyslu a teda oficiálnymi štatistickými údajmi z ústredia práce, tak je to okolo 300 000 ľudí. Na Slovensku je to viac ako 150 000 ľudí, ale paradox je napríklad, že v Nemecku, napriek hromadnej migrácii, ktorá tam bola v uplynulých dvoch rokoch, je to viac ako 1,5 milióna. Celá Európa sa odhaduje, že postráda okolo 2,8 milióna ľudí, čo je obrovské číslo, ktoré môže mať impact samozrejme aj na spomalenie toho hospodárstva, ale myslím si, že paradoxom je to, že sme malé ekonomiky, tak by tie vlády mali flexibilnejšie reagovať na to, ako kontrolovanie a riadenie, podotýkam, kontrolovanie a riadenie, pracovať s tým pohybom pracovnej sily ako výjsť tým investorom v ústretí. Pretože samozrejme nebude to mať dopad iba na zastavenie tej ekonomiky, ochladenie nejakých investorských príležitostí, ale samozrejme aj na možnosť odsťahovania tých investorov ďalej na východ.
Lze v vašem Rakousku, herském prostoru porovnat výši platu? Dorovnávají se? Jsou zde stále velké rozdíly?
Krajiny V4 se začaly velmi, velmi podobať. Čo môže odlišovať samozrejme tie krajiny je možno, že úroveň nejakého daňového zaťaženia a nejakých iných benefitov, ktoré s tým sú spojené. Ale prísne vzaté, ak to povieme, tak samozrejme to Poľsko a Maďarsko je asi o 10% pod Čechami a Slovensko. A tie Čechy a Slovensko sú niekedy ovplyvnené aj kurzami samozrejme, takže tie rozdiely by som ako nedefinoval ako nejaké markantné. A samozrejme západná Európa, tie rozdiely oproti tým priemerným mzdám, ktoré sú v regióne V4, sú dvoj až trojnásobné. To je fakt, ktorý je neodškriepiteľný. Avšak keď to porovnáme z toho pohľadu pohybu pracovnej sily, tak si nemyslím, že ten rozdiel je až tak veľký, pretože zase v tých západných krajinách ten človek má drahšiu životnú úroveň, vyššie životné náklady a samozrejme musí sa o seba postarať sám. Pričom v tých krajinách V4 sú tie spoločnosti nastavené tak, že vlastne prenášajú ako keby tú ťarchu toho žitia, najmä pre tých cudzincov, buď na seba, alebo na firmy, ako sme my, ktoré im zabezpečia od dopravy cez ubytovanie až po nejaké základné stravovanie a tým pádom je porovnanie tých miest už zrazu nevychádza až tak diametrálne odlišne.
Zajímal by mě váš názor na roli cizinců v ekonomice, ale cizinců teď opravdu nemyslím, jestli je to Rumun nebo je to Filipínec, ale v České republice jsme po té dlouhé době stále takový opatrní k cizím vlivům. A poněvadž už se pomalu řadíme k vyspělým ekonomikám, můj názor je, že cenzury tam mají významnou roli. Jak to vnímáte vy z vašeho biznesu?
Určitě můžem souhlasit. Dovolím si tvrdit, že nenajdete na světě ekonomiku bez cizinca. A teraz nechcem zacházet možno, že do nějakých extrémov, jako je Severná Korea, ale napríklad naša osobná skúsenosť aj napríklad z Bieloruska je taká, že aj tam nájdete na vysokých školách alebo na špecializovanejších pozíciách cudzincov. Dokonca aj Američanov a to si hovoríme, že ide o uzatvorenú ekonomiku. Nehovoriac napríklad o opačnom efekte, že z bieloruskej ekonomiky za posledné 3 roky odišlo 500 000 Bielorusov pracovať do Polska. Čo utvára ten rozdiel medzi tými ekonomikami? Podiel cudzincov, expatov na Slovensku je zanedbateľný, je to 0,3%. V Čechách sú to niekde medzi 2-3%, skôr k 3%. Priemer Európskej únie je 8, avšak taká Británia má až 30% cudzincov. A to nám dosvedčuje o tom, že bez cudzincov to nie je možné. A je na to ešte jeden taký veľmi zaujímavý príklad, kedy vedci skúmali dopad tej čistoty tej rasy a vôbec nemiešania toho obyvateľstva v Japonsku a zistili, že napríklad Japoncom za poslednú dekádu kleslo IQ o 2 percentuálne body. Práve kvôli tomu, že tam je ten trh, alebo bol minimálne do roku 2017 totálne uzavretý. A to sú dopady, ktoré možno z dnešného pohľadu sú skôr také až populárne, alebo také sci-fi.
Jaký myslíte, že na trh, náborový trh bude mít Brexit, pokud k nemu dojde?
No zatiaľ nenasvedčuje nič teda, že by k tomu nedošlo a my už máme teda signály mnoho, veď investícia Jaguaru na Slovensku je vlastne len potvrdením toho, že teda niekto má tie informácie ešte skôr, ako k ním došlo. Ale máme tu aj ďalšie príklady od ďalších klientov, napríklad automobilka Peugeot už oznámila spolu s Toyotou v Kolíne, že bude v budúcom roku dosť navyšovať výrobu. A ja si myslím, že tam sú dva také sporné momenty. Prvý je ten, že ten britský trh alebo to Spojené kráľovstvo sa ochudobní o možnosť poskytnúť tým svojim obyvateľom tie výhody, ktoré sme získali práve tou Európskou úniou. A na druhú stranu, myslím si, že to kráľovstvo si nemôže dovoliť odchod 3 až 4 milióny ľudí, ktorí tam je najmä z Polska, ale aj zo Slovenska, z Čech a iných východných krajín, ktoré tam paradoxne práve to zastávajú tie pozície a tam je viditeľný ten vývoj toho, že tí Briti sa posunuli do vyšších pozícií a paradoxne tie nižšie pozície sú obsadzované práve tými prisťahovalcami, ktorí sú ale súčasťou tej ekonomiky. Platia tam dane, odvody, žijú tam a dodržiavajú pravidlá. To znamená, že tam sa stráca ten moment v tom 21. storočí toho, aby sa tie národy nemiešali. Ale vidíme samozrejme aj to, že ten protekcionizmus na trhu je takisto v štátoch proti Mexiku. Vidíme to všade. Otázne je, čo je ešte zdravé a kde je tá správna miera toho protekcionizmu, toho trhu.
Rozhovor děláme na HR konferenci a zpět do Manuvie. Jaké je tajemství správného náboru, dobrého náboru Manuvie a jaké nástroje používáte? Věnujete se například sociálním médiím, digitálním médiím?
No, asi by som povedal, že taký kardinálny rozdiel je v tom, že Manuvia je dokonalý znalec tých trhov, kam vstupuje. Tomu predchádza niekedy až 12-mesačný proces a predtým, než začneme s novou krajinou, tak tú krajinu navštívime, snažíme sa otvoriť komunikáciu so štátnou správou, s municipalitami a tak ďalej a vôbec pochopiť a vnímanie toho ľudí, vnímanie ľudí, ale samozrejme aj teda tej vlády na to, ako je nastavená na to, aby tí ľudia cestovali za prácou. Sú krajiny, ktoré napríklad, ako bolo Srbsko v posledných rokoch, ktoré boli veľmi proti, pretože tá krajina sa vyľudňovala. Bosna a Hercegovina nájdete 40% územia, ktoré dnes pripomína mesto duchov, čo sme zvyknutí z nejakého divokého západu zo štátov. A Manuvia je teda prítomná destinácia, odkiaľ čerpá. Má tam vlastný manažment, lokálny manažment, ktorý tým ľuďom rozumie a vytvára teda takú priamu väzbu a najmä tú dôveru, že tú prácu ponúka človek, ktorý je priamo z tej krajiny. Poďalšie, bez online si nevieme predstaviť život. Za posledných 10 rokov, kým pred 10 rokmi bol online tak 5 až 10%, tak dnes je to tak zanedbateľná čiastka offline, že viac ako 95% našej činnosti je na online, pretože dnes má mobilný telefón každý. Dokonca je to jedným z tých sociálnych benefitov, ktoré my ponúkame. To znamená, automaticky ten človek prichádza do krajiny, tak dostáva kartu mobilného operátora v tej krajine, aby sa vedel dohovoriť. A samozrejme dnes si nevieme predstaviť ubytovanie bez Wi-Fi. Ako príklad, samozrejme. Dokonca už sme boli vyzvaní, alebo teda máme zavedené Wi-Fi aj v našich dopravných kapacitách, pretože tí ľudia sú zvyknutí byť online stále. A v tej práci samozrejme byť nemôžu, nie všetci. A teda to sú vlastne tie trendy a je to, ten úspech spočíva aj v tom, ako tých ľudí počúvať. Ako im plniť tie požiadavky, ktoré samozrejme neprekračujú určité hranice, pretože stále ide o prácu, stále ide o to, že ten človek má určitú zodpovednosť, musí podať určitý výkon. A k tomu výkonu mu ale viete vytvoriť prostredie, ktoré pre neho bude akceptovateľné.
Když děláme rozhovory s HR manažery, tak téma číslo jedna logicky je nábor. Na druhou stranu stejně silným tématem je stabilizace pracovních týmů. Pracujete s vašimi klienty i na tomhle tématu?
Určitě takými příkladmi z praxe jsou to, že jak přichází nová národnost. Alebo tam, kde máme. Kedysi to bylo o tom, že jsme si snažili s klientom dohodnout jednu. Pracovať na nej a mať. Dnes to možné nie je. To znamená, väčšinou je ten mix tých zamestnancov spojený z jednej až dvoch národností v rámci EU. To znamená, žiadne bariéry, vysoká flexibilita. Ale už dnes z dvoch, dokonca už to preklenuje až do troch národností inej. To znamená, mimo EU, kde tá flexibilita je nižšia. Aj tá na získanie povolenia, ale samozrejme aj potom na nejaký odchod. A čo to znamená? Ak ten zamestnanec prichádza, tak veľmi oceňujú napríklad také, že dni Ukrajiny, dni Rumunska, dni rumunskej kuchyne. Sú to také drobnosti. No a nehovoriac o tom, že to spájanie tých tímov. My sa snažíme pár týždňov predtým, než prichádza nová národnosť, spraviť stretnutia s tým low managementom. V tej výrobe, ktorý bude potom priamo ovplyvňovať tých ľudí, vysvetliť im nejaké tie nuancy tej národnosti, vysvetliť im samozrejme to, ako s tou národnosťou pracovať a samozrejme priviesť už aj tých prvých manažérov, pretože to je ten základný kameň úspechu. Aby tam dochádzalo k absolútnej interakcii toho človeka, ktorý bude potom lídovať tú skupinu, či už ako tlmočník, alebo ako nejaký majster, supervízor, líder a s tými domácimi a hľadať proste tie úskalia, ktoré tam sú a hľadať najmä také tie odpovede. To, čo vidíme často na webe, tie často položené otázky, tak to je práve to, čo sa my snažíme už dopredu. A paradox je ten, že vlastne my momentálne pracujeme asi s 12. národnosťou. To znamená, že už tá skúsenosť tu je z empírie. A ono tie odlišnosti nie sú až také veľké. To znamená, ak máte určitý systém a určitý vzorec, ako pokračovať, tak aj s tým klientom samozrejme dokážeme skrátiť tú lehotu. Lebo to je dnes najčastejšia otázka. OK, tá poptávka vznikla okamžite, poďme do toho. Kedy to vieme spraviť? Vieme to spraviť zajtra, vieme to spraviť o týždeň a to je ten kameň úspechu, aby sme ten proces toho onboardingu a vôbec tej adaptácie a tej prvej implementácie tej národnosti dokázali skrátiť na minimum tak, aby sme eliminovali tie negatívne faktory, ktoré samozrejme prinesie. Tak ako na konferencii zaznelo, že ten robot, a kým sa s ním zžije ten zamestnanec, tak to zaberie pol roka za školy a tak ďalej, vychytajú sa rôzne problémy, tak aj tu. To znamená, nechcem tvrdiť tým, že sa privezie nová národnosť a začne to fungovať o týždeň, ale ak je tomu daná dôkladná príprava spojená s dôkladným poznaním národnosti destinácie a je k tomu daný ten servis nielen v práci, ale samozrejme mimo práce, čo býva asi najčastejší problém, ktorý ja vnímam na tej domácej českej scéne, a že teda máme tie predsudky, ale tie predsudky sa zakladajú šťastie aj na pravde, pretože tí zamestnanci po tej práci sú odkázaní sami na seba. A to je to, čo mu sa my snažíme vyhnúť a vždy s klientom dohodnúť, aby ten zamestnanec vedel v prvých mesiacoch niekde sa obrátiť, aby mu bolo podaná pomocná ruka pri návšteve banky, pri návšteve lekára, pri návšteve kina, zorientovať ho v tej lokalite a tak ďalej. Vychádzame čoraz viac do exotiky a tá exotika prináša práve tieto úskalia.
Roboty a automatizace a změna v oblasti pracovních míst. Jaké myslíte, že pracovní místa zaniknou, jaké vzniknou a na co by se firmy měly připravit?
Asi začnem číslami. 80 milionů pracovních pozicí má do 5 rokov zaniknout. To vyvolává někdy až paniku.
Kolik jich má
zniknout? A mají vzniknout 130. To je práve tá dobrá informácia a tá výzva pre tých ľudí, že na tom svete, na tej zemeguli momentálne tých ľudí ani ľudí neubúda a neubúda ani pracovných miest, ale budú to iné výzvy. A je otázne, a vidíme to už dnes v poľnohospodárstve, poštári, kuriéri a podobne, to všetko nahradia dróny, autonómne autá, možno že aj taký pekár. Videli sme už pekárne, kde vlastne je nulový zásah človeka. Čo ale vznikne? Čoraz viac sme v digitálnom a online svete. To znamená všetko, čo je spojené s nejakým poznaním ľudskej psychiky, v spojení s digitálnym svetom, tak to je práve ten trend. No a samozrejme potom mechanici. Máme na to taký skvelý príklad. Prvé testy. Výroba mobilných telefónov v Číne, asi 5 rokov dozadu. A povedali si, že chcú ušetriť a že nebudú sťahovať a migrovať ľudí zo severu na juh. Postavili továreň, spustili výrobu mobilných telefónov. Kedy si tam pracovalo 1000 ľudí. A po spustení tej výroby tam pracovalo ľudí 1800. Ušetrili na tom, že bolo tam 7 stupňov, pracovalo sa 24-7, neboli tam žiadne odbory, nikto sa nestiažoval, a nebolo tam svetlo potrebné, ale na druhú stranu, aby toho robota niekto udržiaval v tom chode, tak potrebovali tých ľudí v podstate 1,8 krát viac. Ten trend aj tých 80 versus 130 hovorí o tom, že síce tie joby budú zanikať, ale bude vznikať 1,2. To by malo byť ten koeficient toho zániku versus vzniku pracovných miest. Na druhú stranu si treba povedať, že samozrejme tie kritériá na tých ľudí budú rásť. Ja nemám obavu o generáciu alfa, pretože tá vyrastá jednak v online svete, vyrastá v technológiách a to sú tí ľudia, ktorí budú prichádzať na tie pracovné trhy v nasledujúcich 5 až 10 rokov. Ale na čo sa HR komunita musí začať pozerať je paradoxne práve ten 50+, pretože tých čaká ešte ďalších 15 rokov, minimálne 15 rokov aktívnej práce. A práve títo ľudia budú musieť meniť tie svoje znalosti.
A sú na to firmy pripravené, nebo?
A mňa teší, že firmy začínajú o tom aspoň rozprávať. Aj tento event dosvedčuje teda to, že začína sa rozprávať o tom, že tie roboty sú tu. My sa nebavíme o tom, že sme niekde niečo videli v nejakom sci-fi filme. Tie roboty sú skutočne súčasťou. Vidíme, že tu varí kávu a to sú také úsmevné príhody, ale tie roboty sú bežnou súčasťou toho nášho života. A kedysi, keď napríklad česká firma Jablotron vyrábala telefón pre seniorov s veľkými tlačidlami, no dnes takýto telefón nemá odbyt, pretože aj tí seniory, a to je krátka doba, to je 5 až 10 rokov, sa naučili obsluhovať smartfón. No to je presne príklad toho, že to ľudstvo sa mení. Mení sa oveľa rýchlejšie, ako sa menilo kedysi a dokážu aj tie staršie generácie sa prispôsobovať tomu. Je to skôr o také vôli a nevôli. To znamená, že ja si nemyslím, že tá HR komunita si s tým neporadí, ale bude to samozrejme hard job.
Pane Dosadlo, moje poslední otázka je jednoduchá. Co znamená Manuvia?
Manuvia znamená absolútnu spoľahlivosť. Poznanie a to, že Manuvia nájde vždy riešenie aj na tie veci, na ktoré na prvý pohľad nie je možné nájsť riešenie.
To je veľká výzva. Ďakujem vám za rozhovor. Divákom HR TV díky za pozornosť a tešíme sa na shledanou pri ďalším vysílání.
Ďakujem za pozornosť.